Velkommen til den forbudte skole. Der har været sommerferie, og ja, jeg ved sgu ikke rigtigt, om vi kommer til at køre på en ugentlig basis endnu, eller om det kommer til at være sådan fremadrettet, at der kommer podcast ud på en ugentlig basis. Men nu er jeg i hvert fald klar med at uploade og lave den her intro til vores røde kvartets samtaler om den røde bog, om sjælens virkelighed, C.G. Jung og den røde bog. Og i starten af juni udkom første dag, kapitlet om første dag, hvor Jung møder guden fra Østen, Ishtubar, og Jungs ord, Jungs videnskab, hans ur, hans fortællinger om fly, alt det lammer Ishtubar, guden, af frygt. Og nu er det blevet nat, det er anden dag, de har sovet, og Jung skal finde ud af, hvordan han kan redde den døende gud. Og ja, måden han må gøre det på er at finde ud af, hvilken form for virkelighed Ishtubar har, og overbevise Ishtubar om den form for virkelighed. Et sted imellem virkelighed som noget, der er fysisk manifest, og noget uvirkeligt, som ikke findes. Men man kunne måske sige virkeligt som det, der virker. Ishtubar som en imagination. Og så går han i gang med at redde guden. Den røde kvartet består af psykolog Anders Tingmann, psykoterapeut og underviser ved Vedfeld Instituttet Anders Fogt, jungiansk psykoterapeut og filosof / historiker Nikolaj Knop, og så mig, Alexander, psykoterapeut og ja, i gang med at skrive special i filosofi. Alle deres bios kan man finde, eller bios, det hedder det ikke. Det hedder deres, nu er det blevet engelske her, ikke? Så fedt. Alle deres informationer, hjemmeside og så videre kan man finde inde i beskrivelsen, podcastbeskrivelsen. Hvis man er interesseret i at kontakte dem, eventuelt omkring et terapeutisk forløb. Derinde kan man også finde, altså inde i podcastbeskrivelsen, finde vores tekstdokument. For det er sådan, at vi sidder og oversætter hele den røde bog. Alt det, som I hører, alle de stykker, som vi læser højt fra den røde bog, de er oversat fra tysk og engelsk, tysk og originalsprog, til dansk. Og dem deler vi med jer, så I kan læse med, hvis I har lyst til det. Der er også billeder derinde, meget vigtigt. Og der er nogle fede billeder i de kommende afsnit. Blandt andet også det her og det forrige. Ja. Mig kan man kontakte på alexandergrigert@denforbudteskole.dk. Og ja, skriv der, hvis man er interesseret i bare komme i kontakt. Skriv noget til mig, der er noget, man gerne vil dele. Eller er man interesseret i et psykoterapeutisk forløb. Lige nu, der ser det ud som om, at der er fyldt op. Men hvis man skriver, så skriver jeg derop, sådan så at du er kommet til, så snart der er plads. Yes. Jeg tror, det er patreon.com/denforbudteskole, hvis du har lyst til at donere. Det er meget kærkomt. Tak til alle jer, der gør det. Den her podcast er et frivilligt stykke arbejde. Jeg tror, der er 143 afsnit indtil videre på lidt under 3 år. Så det er dejligt at blive støttet på alle mulige måder, men også økonomisk. Så tak for det. Men altså, jeg synes bare, vi skal sige velkommen til anden dag. Godmorgen, tror jeg godt, man kan sige. Ishtubar er ved at vågne. Jung er vågnet. Og den røde kvartet står klar til at gå med ind i sjælens virkelighed. Ishtubar og Jung. Rigtig god fornøjelse.
Så er vi klar til at kigge nærmere på den røde bog anden dag.
Anden dag.
Ja.
Og vi har stadig kæmpen liggende på langs. Ja, jeg vil. Helt lammet.
Hvis man husker, hvor vi slap sidste gang, så er det, at, at Jung har mødt Istubar. Mm. Og,
Istubar har mødt Jung.
Og Istubar har mødt Jung, og den store helt Gilgamesh er blevet forgiftet af et slangebid fra en orm, der lå på hans vej, ja. Nemlig Jung, som har forgiftet ham med sin vesterlige videnskab. Ja.
Mm. Men, hans giftige ord.
Hans giftige moderne bevidsthed der. Ja,
ja, ja. Fy for.
Men der er også et tegn på, at noget af at Istubars østlige visdom har fat i Jung. Han stræber i hvert fald efter den østlige, i østen opgående sol. Mm. Og den visdom, som Istubar måtte bære med sig.
Mm. Ja, og det slutter ligesom af med, altså de sidder ligesom ved ilden, og de falder i søvn sammen, rundt om ilden, og udveksler ligesom, og Istubar er ligesom reduceret til et kæmpe barn, et urgammelt kæmpe barn. Mm. Så det er ligesom
der, der ligger helt hjælpeløs, ja. Den her uovervindelige helt, han ligger helt hjælpeløs som et stort urgammelt barn, og kan ingenting. Og Jung, han render rundt og finder ud af, prøver at overveje, hvad pokker.
Hvad gør vi?
Hvad gør vi?
Ja. Og det er så det, vi skal i gang med at se. Hvad gør vi?
Hvad gør Jung?
Ja. Det er der, vi er gået hen i dag, og nu står vi her. Mm. Skal jeg?
Ja.
Go
for it, Anders.
Ingen drøm indgød mig et reddende ord. Istubar lå tavs og stiv hele natten indtil daggry. Fordybet i tanker gik jeg frem og tilbage på bjergryggen og skuede tilbage mod de vestlige lande, hvor jeg kom fra. Hvor der er så meget viden og så meget mulighed for hjælp. Jeg elskede Istubar og ville ikke have, at han omkom i den elendighed. Men hvor skal hjælpen komme fra? Ingen vil krydse den på en gang glohede og kolde vej. Og jeg? Jeg frygter at vende tilbage af den vej. Og i østen findes der mon hjælp der? Men hvad med de ukendte farer, der lurede der? Jeg vil ikke blændes. Hvad nytte vil det være for Istubar? Heller ikke som blind kan jeg bære den lammede. Jo, hvis jeg var mægtig som Istubar. Hvad nytter al videnskab her? Hen imod aften gik jeg op til Istubar og talte til ham. Istubar, min fyrste, hør, jeg vil ikke lade dig dø. Den anden nat falder snart på. Vi har ingen mad, og den sikre død venter os, hvis vi ikke kan finde hjælp. Vi kan ikke forvente nogen hjælp fra Vesten, men måske er det muligt at få hjælp fra Østen. Traf du ingen på din vej, som vi kunne kalde på for at få hjælp?
Skal jeg tage Istubar? Mm-hmm. Lad det være, som det er. Døden må komme, når den vil.
Mit hjerte bløder ved tanken om at efterlade dig her, uden at have gjort mit yderste for at redde dig.
Til hvilken hjælp er din tryllekunstner nu? Hvis du var stærk, som jeg er, kunne du bære mig. Men din gift kan kun ødelægge og ikke hjælpe.
Hvis vi var i mit land, kunne hurtige vogne bringe os hjælp.
Hvis jeg var i mit land, så ville din giftbrød ikke have nået mig.
Sig mig, kender du ikke til nogen hjælp fra østens side?
Vejen derhen er lang og ensom, og når du kommer ud af bjergene og ned på sletten, så må du møde den mægtige sol, som vil blænde dig.
Men hvad hvis jeg vandrede om dagen og holdt mig skjult for solen om hvad hvis jeg vandrede om natten og holdt mig skjult fra solen om dagen?
Om natten kravler alle slangerne og dragerne ud af deres huler, og som ubevæbnet vil du håbløst være overgivet til dem. Lad det være. Hvad skal det kunne hjælpe? Min ben er døde og er følelsesløse. Jeg foretrækker ikke at bringe byttet for denne tur med hjem.
Skulle jeg ikke våge det trods alt?
Nyttesløst. Der er intet vundet, hvis du dør.
Lad mig tænke over det endnu en gang. Måske vil endnu en reddende tanke komme til mig. Jeg trækker mig tilbage og sætter mig på en sten højt oppe på bjergkammen. Og denne tale begynder i mig. Mægtige Istubar, du er i en håbløs situation, og jeg lige så. Hvad kan der gøres? Det er ikke altid nødvendigt at handle. Nogle gange er det bedre at tænke. Jeg er i grunden overbevist om, at Istubar ikke er virkelig i den gængse forstand, men er en fantasi. Situationen ville være afhjulpet, hvis man bibragte den et andet aspekt. Bibragte. mærkværdigt, hvordan selv tankerne giver genlyd her. Man må virkelig være alene her. Men det vil næppe være holdbart. Han vil selvfølgelig ikke acceptere, at han er en fantasi, men i stedet hævde, at han helt og holdent er en realitet, og at for at kunne hjælpe, og at han kun kan hjælpes på reelle måder. Ikke desto mindre vil det være værd at forsøge med disse midler en enkelt gang. Jeg vil tale med ham og appellere til ham.
Skal vi ikke tage en...
Skal vi tage en pause her?
Ja, fordi det er fort. Så.
Mm-hmm. Ja, okay.
Tænker jeg.
Ja, godt.
Yes.
Ja, så han vil tale med ham og appellere til ham. Og det kommer vi videre med om et øjeblik. Men,
jeg synes, det er interessant, det, apropos det her med, at processen starter med intellektet og slutter med intellektet. Den cirkulambulation, det er igen Ludvig Jung, der faktisk skal... Det er tænkningen, det er tankerne, der kommer til ham. Den nye tænkning, der skal løse situationen.
Ja.
Det synes jeg...
Ja, han sætter sig på stenen og mediterer over det, og har på en eller anden måde brug for et nyt
perspektiv.
Mm-hmm. Ikke?
Nogle og gange så er det bedre at tænke end at handle.
Ja.
Ja.
Og så er der et meget underligt ego. Ja. Han er så alene, at tankerne giver ego.
Ja.
Så det er et lidt specielt space, han er i der.
Ja. Bibagte.
Ja. Jeg tænkte at sige, det ord... Altså når man kender det værk her, så tænker jeg, at det ville være mærkeligt, hvis det var et tilfælde, at det lige præcis er bibragte, der bliver nævnt flere gange. Jeg ved det ikke, jeg sad bare lige og tænkte over, at det er ret interessant.
Men han skal jo i hvert fald ligesom stå guden bi,
ja.
Ved at bibringe et reddende ord.
Yes. Ja.
Og han har gjort det allerede med at nævne to slags sandhed.
Ja.
Og nu prøver han at lave en ny hermeneutisk operation, en ny hermeneutisk tryllekunst.
Ja.
Ja. Og det går ud på at overbevise guden om, at han blot er en fantasi.
Mm.
Skal vi have lidt mere?
Ja, lad os gøre det. Du starter, Anders.
Min fyrste, du mægtige, hør. Der kom en tanke til mig, som måske kan redde os. Jeg tror nemlig slet ikke, du er virkelig, men blot en fantasi.
Jeg gruer ved denne tanke. Den er morderisk. Har du til hensigt at erklære mig uvirkelig, efter at du har lammet mig så jammerligt?
Måske har jeg ikke gjort mig selv tydelig nok og har talt for meget i det vesterlandske sprog. Jeg mener naturligvis ikke, at du er helt uvirkelig. Snarere, at du er så virkelig som en fantasi. Hvis du kunne acceptere dette, ville meget være vundet.
Hvad vil være vundet ved dette? Du er en plageånd.
Det beklager jeg meget. Jeg vil ikke plage dig. Lægens hånd ønsker ikke at plage, selvom den gør ondt. Kan du virkelig ikke acceptere, at du er en fantasi?
Ved mig. I hvilken trolddom vil du indfange mig? Skulle det hjælpe mig, hvis jeg antager, at jeg er en fantasi?
Du ved, at det navn, som man bærer, betyder rigtig meget. Du ved også, at man ofte giver de syge nye navne for at helbrede dem. For med et nyt navn kommer de i kontakt med en ny væremåde. Dit navn er dit væsen.
Du har ret. Det siger vores præster også.
Så er du parat til at indrømme, at du er en fantasi?
Hvis det hjælper, ja.
Den indre stemme talte nu til mig som følger. Nu er han ganske vist blot en fantasi, men situationen er stadigvæk yderst indviklet. Heller ikke en fantasi lader sig uden videre negere eller behandle med resignation. Der bliver nødt til at ske noget med den. Trods det er han en fantasi, og således betydeligt nemmere at flytte rundt på. Jeg tror, at jeg øjner en mulighed. Nu kan jeg tage ham på ryggen. Jeg gik hen til Istubar og sagde til ham, en vej er fundet. Du er blevet lettere end en fjer. Nu kan jeg bære dig. Jeg lægger mine arme rundt om ham og løfter ham fra jorden. Han er lettere end luft, og jeg har sågar vanskeligt ved at holde mine fødder på jorden, da min byrde løfter mig op i luften.
Yes, det var en genistreg. Hvor bærer du mig hen?
Sidst. Jeg vil bære dig ned til Vesterlandet. Mine kammerater vil glædeligt lægge hus til så stor en fantasi. Når vi først har krydset bjergene og nået til menneskenes gæstfrie hytter, så kan jeg stille og roligt søge efter en måde at få dig helt genskabt. Yes. Jeg tænker, det er et godt sted at,
ja, lad os holde her,
at bryde.
Ja.
Det, ja. Det første, jeg kommer i tanke om, det er det der med, hvor, når man begynder at bære guderne, hvordan inflationen den også truer, at byrden den løfter en op af.
Ja, det er rigtigt. Ja. Nu er risikoen, at man stiger til himmels.
Yes, yes.
Men der er det jo vigtigt at huske på, at det er en fantasi, fordi så vil man igen vide, at den ikke kan løfte en fra jorden.
Og jeg synes egentlig, det er jo den her passage er på en måde sådan urkomisk og næsten lidt absurd, men egentlig også meget rørende, fordi jeg føler ligesom, vi er helt inde i kernen af Jungs projekt. Altså, hvor at hans far var jo præst, men han er læge. Han siger også, at lægens hånd vil ikke plage, selvom det gør ondt. Og den operation, han laver, er vel at gå fra teologi til religionspsykologi. Og hvad er det? Altså, han sådan præsenterer Jung sig jo også. Altså, han siger, at han kan ikke, altså lige så meget som han er, han tænker meget hegelagtigt i sådan dialektiske bevægelser, så er han jo også sådan kantianer, der siger, at han kan ikke sige noget om tingen selv, altså om guden findes, men den guds forestilling er en empirisk realitet.
Ja, præcis. Ja.
Det kan han sige som videnskabsmand.
Ja.
Og det bliver hans reddende ord.
Ja.
Man kan også sige, at han går fra det religiøse, mystiske på den ene side, og det, den videnskabelige virkelighed på den anden side, og til psykisk virkelighed som mødepunktet. Ikke?
Yes, ja. Som sjæl.
Ja. Og der synes jeg, vi har fat i noget, som minder mig enormt meget om et af James Hillmans store yndlingskredoer fra alkemien, nemlig det her beware of the physical in the material. Mm. Altså undgå det bogstaveliggørelsen eller konkretismen, ikke?
Yeah.
Fordi det er faktisk en her har vi dobbeltbevægelsen. Det handler meget om, at et opgør med det bogstavelige, både på Istobars side og på Jungs side, ikke? Istobar møder op med en meget konkretistisk religionsforståelse. Solen er en gud, som går ned i havet for at blive genfødt. Ikke? Det er totalt konkretistisk.
Mm-hmm.
Det er totalt bogstaveligt. Og Jung på den anden side møder som udgangspunktet op som en repræsentant for en konkretistisk kultur, som kun ser det, som kan måles og vejes. Mm. Og nu mødes de på midten i en opløsning af begge konkretismer, et opgør mellem de her to. Altså, Istobar må acceptere sin dødelighed, og Gud, eller Jung må finde sin indre guddommelighed. Altså, de skal mødes i den her omfavnende fantasien, omfavnende den psykiske virkelighed.
Ja. Ja, og det er netop fantasien, der gør det muligt, at der kan ske en udvikling. Ikke? Det, er ikke, det er den aktive imagination, der er den praksis og den metode, der skal til, for at der kan finde en udviklingssted, og der kan være bevægelse. Og igen det der med forskellen på, nu nævner Jung det her, som altså, bruger ordet fantasi, men For os er fantasi jo noget, der så er uvirkeligt, ikke? Så det der med ligesom at skelne mellem fantasi og imagination giver i hvert fald mening for mig, fordi at imaginationen har sådan en klang af noget, der for mig i hvert fald er mere virkeligt, hvor at den der altså ordet fantasi ofte henleder os på sådan et passiv fantaserende og noget, der er sådan et dagdrømmeri-agtigt.
Ikke? Helt klart. Det er lige ved, at man ikke behøver aktiv imagination, ikke? Fordi fantasi og imagination har allerede lidt det skæld.
Ja, det, du siger. Ja. Jo, men Jung bruger det sådan lidt omskifteligt. Altså, nogle gange bruger han imagination, nogle gange bruger han fantasi, ikke? Men alkymisterne for eksempel skelnede jo mellem fantasia og imaginatio vera, ikke? Og den her sande imagination, det er det, der er på spil her, ikke? Og hvor at det er virkeligt, og det er ikke virkeligt. Altså, det er realitet, og det er ikke realitet, ikke? Det er begge ting på samme tid, og man bevæger sig i det der mellemliggende felt, mellemliggende verden, den symbolske verden, hvor at hvor er ånden materialiseres, og materien åndeliggøres, og altså, at der er den vekselvirkning.
Ikke? Hvor sjæl bliver dannet.
Ja.
Og samtidig er der en fornemmelse af, at det er en potentielt set fatal operation, han er i gang med at lave.
Ja.
Altså, redder han ham, eller slår han ham ihjel?
Ja.
Det er lidt uklart, ikke?
Ja, men det er Gudens forgiftning, ikke? Altså, det er, som på en eller anden måde, er, det er også i et alkemistisk billede, det er, at kongen skal forgiftes, for at han kan genopstå, ikke?
Men det er også, hvis han får for meget, det er, som jeg lige kommer i kontakt med, når du siger det, Anders, det er, hvor meget gift giver vi ham? Og reducerer vi ham til blot en fantasi.
Ja.
Altså fordi der er både det der med at det imaginære, eller måske kunne man også bare kalde det for sjælens virkelighed, eller en mere subtil virkelighed. Det er ikke den grove fysiske virkelighed, den konkrete virkelighed, men det er en subtil virkelighed. Men reducerer vi den til blot en fantasi, a figment of the imagination, som der er nogen, der siger, altså som er sådan noget helt luftagtigt, som er ligegyldigt, eller er det, har det sin egen... sit eget næsten ontiske plan af virkelighed.
Ja. Ja, og det har jo tydeligvis en ontisk virkelighed, eller hvad man skal kalde det, ikke? Yes. Og det har en effekt på subtilkroppen, eller man kunne sige, ikke? Det er, at han lige pludselig bliver let, ikke? Det er jo også en kropslig oplevelse.
Ja, er det en luftspejling, eller er det en sjælspejling, kunne man også sige? Det handler om, ikke? Altså, er det her repræsentant for noget virkeligt, eller er det bare en...
Ja.
Fatamorgana.
Det virker i hvert fald, som om han skal finde den der mellemvej, hvor han på en måde gør ham til noget andet end det konkrete, og samtidig sørger for, at han ikke går rent op i luft.
Ja, lige præcis.
Og som jeg siger, det er meget det, der også er selve det jungianske projekt.
Ja.
Altså, hvornår bliver det at psykologisere det guddommelige, hvornår reducerer man det? Hvornår bliver det reduktionistisk, og hvornår bliver det en form for måde at bære, altså stå væren om den dimension af det, det vil sige at være menneske, og bære det gennem den her formørkede tidsalder, som han så ser det 20. århundrede som, ikke?
Yes.
Yep. Hvor at...
Måske også derfor, han ikke gad at have, at den røde... Måske er det derfor, den røde bog først udkommer nu, eller i 2000, hvad var det?
9? Ja.
Fordi at den lige skulle... vi skal lige have overstået den her mørke tidsalder.
Ja.
Altså sådan, der er et eller andet...
Det kunne godt være, at ægget blev nødt til at blive ligge lidt i bankboksen.
Men jeg får også sådan en, der er et eller andet meget interessant med den her kropslighed, som du også peger på, Nicolaj.
Ja.
Og det er en af mine problemer med imagination som ord, fordi det har image og billede, og det er meget en visuel metafor, og jeg tror, jeg bliver ved med, at det er noget, jeg tror, jeg har nævnt mange gange snart, men det er, fordi jeg er meget sådan føleagtig. Det er meget noget, der sker i kroppen, og igennem det åbnes det visuelle.
Ja.
Men at billedet her ikke er noget, vi kun ser, men at når vi, det er måske apropos det her med verdensbilledet, og vi bare ser sådan nogle døde billeder, at man kunne også forestille sig, at det præmoderne menneske, kiggede ud i landskabet og så ikke kun med øjnene, men så med sin krop.
Ja.
At når man kiggede, jeg glemmer aldrig nogensinde, der kom bare et billede op fra en skiferie, jeg var på, som var en af mine første sådan, i mit voksenliv store naturoplevelser. Jeg havde lidt tømmermænd. Vi havde været sådan rigtig druk skiferie, men jeg kører ned ad et bjerg, og lige pludselig så er det som om bjerget står i mig, og jeg begynder at på knæene, der skælver. Min knæ begynder at skælve, og jeg begynder bare at græde. Hvor at billedet af bjerget var ikke kun noget, jeg så, men det var noget, min krop så og reagerede på og resonerede med.
Ja.
Så det synes jeg bare er en virkelig vigtig pointe. Ja.
Og et godt eksempel i forhold til imaginationen. Ikke? Det er en imagination, at det er bjerget, der står i dig, eller hvordan du... Men den er virkelig, fordi den har den effekt og den virke. Ja. Lighed, ikke?
Yes.
Altså, den virker på den måde i dig, ikke?
Jeg synes, det er sindssygt spændende sagt. Jeg undskyld,
det er fint.
Fordi jeg kommer til at tænke på, at det er også en aktiv oplevelse. Altså, og så bliver jeg fascineret af ordet oplevelse på dansk, ikke? Som altså ligesom man noget, får en fornemmelse af noget, der lever op, ikke?
Yes.
Altså, noget, så det bliver det levende gjort, ikke?
Ja.
Det er et skidegodt ord.
Ja.
Men det, jeg tror, det...
Ja, og så er det sjovt, når man tænker på, hvad vi har reduceret oplevelser til. Ja.
Eller, altså, oplevelsesøkonomi.
Ja, præcis. men det taler bare virkelig godt ind i hele den her... altså, Hillman også bruger rigtig meget med Keats' forestilling om sjælen som... som noget, der foregår i den her, i det her møde mellem verdens lidelser og ja. Ånden, så opstår den her essens af en psykisk virkelighed. Ikke?
Ja. Men, jeg kommer i kontakt med det, for det. Du nævnte det også i går, Nikolaj, ja. På oplægget med om aktiv imagination, men den her sjælen ikke som et eller andet, en personlig sjæl, der er inde i mig, en ja. Essens, der svæver op, men sjælen som og derfor jeg bliver sådan lidt imagination og sjæl,
ja.
Eller sjælens virkelighed,
ja.
Er det ikke nærmest det samme? Og der, når bjerget står i mig, og jeg står i bjerget, er det ikke lige der, hvor sjæl,
jo.
Fordi det er der, hvor den konkrete virkelighed, den bliver gjort gravid, eller den afføder ånd, eller den smøde med ånd afføder sjæl, at der sker
det,
en eller anden...
Det er sådan en kæmpemæssig fænomenologisk sandhed i ja. Det også, ikke? For ja. Der er jo ikke, hvad fanden er verden uden oplevelse?
Ja. Yes.
Det er jo ikke en ting, altså verden er en mundus imaginalis per definition, ikke? Og der opstår den her anima mundi, den her verden... fornemmelse af verdens levendegørelse ved, at vi går i kontakt med den, men det er klart, at vi kan se den på en måde, hvor vi glemmer, at den er levende.
Ja. Ja. Der er igen det der med også, imaginationen som det, der binder krop og ånd sammen, altså sjælen som det, der er mellemliggende mellem kroppen og ånden. Så for at vi kan, igen det der med kroppen og subtilkroppen i virkeligheden, som det sted, hvor det finder sted, ikke? Fordi at hvis vi ikke har det mellemliggende, den mellemliggende sfære, den mellemliggende verden, så er krop og ånd adskilt, ikke?
Yes.
Så har vi den her døde krop, og vi har den her ånd, som er abstrakt og afkoblet, ikke?
Og det, jeg tænker også, det er nogle sådan noget som nogle ord som fornemmelser og forestillinger og sådan nogle FOR-ord, at der er noget, der er før det virkelige, altså før det konkrete. Den der med, man kan have sådan en, når man har en fornemmelse af noget, så er det jo ligesom, der er en vibration fra verden, som ligesom rammer subtilkroppen, og så opstår der fornemmelser og indskydelser og intuitioner, som er det, der gør, at hvad skal man sige, subjekt og objekt, eller mennesker og verden, ikke er to adskilte, men at det er et kontinuum, en helhed, hvor vibrationerne ligesom glider igennem.
Jeg kommer også til at tænke på det, han beskriver med den kolde og den varme vej. Altså hvis man tager det som fænomener i subtilkroppen, ikke, så kan man også godt nogle gange opleve det, når man har haft nogle meget intense oplevelser, hvordan at hele subtilkroppen kan blive meget, meget varm, og man kan opleve den her varme i ens krop, ikke, som kan slå over i den her kulde, hvor man kan ligge og fryse. Og, altså,
meget klassisk psykedelika.
Ja, meget klassisk psykedelika i virkeligheden.
Ikke? Ligger og sveder, og nu fryser jeg helt vildt.
Ja, lige præcis, ikke?
Ja.
Så ja.
Skal vi have en bid mere?
Ja, lad os tage en bid mere.
Hvor er vi overhovedet kommet til nu?
Det er det her, hvor han begynder at klatre ned, ikke? Jeg vil bære dig til Vesterland. Ja.
Med ham på min ryg klatrer jeg ned af den lille klippesti med stor omhu. Mere i fare for at blive virvlet op i luften af vinden, end for at miste balancen på grund af min byrde og styrte i dybet. Jeg holder fast i min alt for lette byrde. Endelig kommer vi ned til bunden af dalen, og vejen er varm og kold smerte. Men denne gang har jeg medvind fra en susende østenvind, som fører mig ned gennem klippeslugter over åbne marker mod beboede steder, uden at mine fodsåler kommer i kontakt med smertens vej. Ansporet skynder jeg mig gennem et skønt landskab. Foran mig ser jeg to skikkelser på vejen, Ammonius og den røde. Vi er lige bag dem. De vender sig og løber ud over markerne med skrækslagne skrig. Jeg må ganske rigtigt være et mærkeligt syn.
Hvem er disse misfostre? Er det dine kammerater?
De er ikke mennesker. de såkaldte relikvier fra fortiden, som man stadig ofte møder i Vesterlandet. De plejede at være meget vigtige. Nu bliver de brugt mest som forhyrter.
Hvilket underligt land. Men se, er det ikke en by derovre? Vil du ikke gå derhen?
Nej, Gud forbyde det. Jeg vil ikke ophidse et rand af mennesker, eftersom de oplyste bor der. Kan du lugte dem? De er faktisk farlige, da de brygger de allerstærkeste gifte, som selv jeg må beskytte mig imod. Folkene der er totalt lammede, omgivet af en brun, giftig damp, omgivet af larmende snakkemaskiner, og kan kun bevæge sig omkring ved hjælp af kunstige midler. Men du behøver ikke at bekymre dig. Det er allerede så mørkt, at ingen kan se os. Desuden vil ingen indrømme at have set mig. Jeg kender et afsidesliggende hus. Jeg har fortrolige venner der, som vil tage os ind for natten. Istubar og jeg kommer til en stille, mørk have og et afsondret hus. Jeg skjuler Istubar under de brede, hængende grene fra et træ og går op til husets dør for at banke på. Jeg betragter eftertænksomt døren. Den er alt for lille. Jeg kommer aldrig til at få Istubar igennem den. Og dog, en fantasi fylder jo ikke noget. Hvorfor kom denne fremragende tanke ikke til mig tidligere? Jeg går tilbage til haven, og uden besvær klemmer jeg Istubar ned til størrelsen af et æg og putter ham i lommen. Derefter går jeg ind i menneskenes gæstfrie hus, hvor Istubar skal finde helbredelse.
Yes.
Hvor er det smukt.
Det er så smukt.
Nu kan man mærke, nu behersker han lige pludselig den aktive imagination, ja, på en anden måde.
Ja. Og så virker det på mig, som om der er sådan underliggende tema omkring den her myte med Filemon og er det ikke Baktis eller hvad, ja, det
var? Baukis.
Baukis eller sådan noget. Altså der er den her historie omkring, at Zeus og Hermes går rundt mellem menneskene forklædt som tiggere, og der er ikke nogen, der vil vide af dem, men så kommer de til et gæstfrit hus, hvor at Filemon og Baukis,
Baukis.
Så inviterer dem ind, og så afslører de sig selv som guder. Ja. Også det der med, at i den historie, der er Hermes jo så gudens følgesvend.
Ja.
Og her er det som om, han næsten har vinger på fødderne.
Ja.
Han flyver med vinden, ja, og bærer guden og søger det gæstfrie hus. Ja. Der, samtidig med, der er tosser, ja, der kører rundt i biler og, ja, lytter til radio og snakker, ja, med andre snakkemaskiner. Ja.
Der er ingen tvivl om, at han har en merkurial vind i ryggen der.
Det går over stok og sten, ikke?
Jo. Ja.
Det minder mig om et meget smukt digt af Rumi, der hedder The Guest House, som også er ret fantastisk beskrivelse, sådan, nærmest en meditativ, hvordan at, ja, alle de følelser, som der kommer til os, hvis vi kan lukke dem ind, og rumme dem og give dem gæstfrihed, så selvom at det er en vrede eller sorg eller altså virkelig svære gæster, hvis vi kan tage dem ind og rumme dem og give dem gæstfrihed, så forvandler de sig, og så er det ligesom om at de renser os ud for en ny ekstase eller en ny delight.
Og måske bibringer os et eller andet, eller et budskab.
Ja,
eller?
De faktisk er budbringere, ja, fra det hinsides, fra Beyond, som har noget at fortælle os, og som har budskab.
Det er rigtigt, der er også det der. Altså sjælen eller hjertet som gæstehus.
Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Det er et enormt fint billede. Altså.
Og så kommer han ned i ægget.
Ja,
inkubationen er i gang.
Ja, ja. Det er jo et fantastisk symbol også, ægget. Ja. Altså, det kunne man snakke meget om. Men det er måske noget, vi skal udfolde virkelig næste gang, ikke? Fordi der, altså, der kommer vi til at se, så, hvordan han arbejder med ægget.
Yes.
Og nu er han i hvert fald, nu er det lykkedes ham at komme hen over den der smertens vej med modsætningerne. Ja. Der flyver han ligesom over på den merkuriale vind.
Ja, det var ikke ondt længere.
Nej, med fuldstændig let, næsten med vinger på fødderne. Ja. Og han kan bære guden, og han får ham ind i det her hus, som også er et lægehus.
Ja.
Vi er i gang med den her.
Og på vejen ned til huset, der møder han de to gamle modsætninger.
Ja, så møder han den vestlige kultur, Gø og Gokke, kommer lige.
Ja, ja. Og hans gamle Gø og Gokke. Ja. Altså, det er jo også hans modsætninger, tænker jeg, som han ligesom, og de er ikke længere mennesker. Det er jo også interessant, at der kommer et helt bestemt, sådan oplever jeg det i hvert fald, et bestemt menneskesyn, at mennesket er på en eller anden måde den, der redder guden, eller the one who wrestles with God, eller og taber, eller, men at det er det, der kræves, det er den fornyelse, det der mellemliggende led mellem ånd og verden, eller ånd og materie, som er det, der gør, at du bliver menneske, at du bliver hel.
Ja, de er ligesom bare, de har tabt deres indhold, kan man sige.
Ja. Ja, jeg tænker, der er en enkelt, kommer jeg lige i tanke om, en bibelsk allusion her, som vi måske også kunne have glæde af lige at kigge på. Der er det hedder et sted i Bibelen, at det er lettere at få en kamel gennem et nåleøje, end det er for en rig mand at komme ind i himlen.
Yes.
Så der det kunne godt være, at der var et spil på det her, i selve det her billede med, at skulle gøre helten eller guden lille nok til, at han kan komme ind i menneskenes hus. Jeg kan ikke helt se, hvordan det passer sammen, men jeg tænker, der må være noget om det.
Mm. Men jeg tænker, der er måske også noget med det her med, der har været tabet af Istubar, har skulle tabe sin magt.
Ja.
Mm. Aporimanden, der måske taber alle sine penge.
Ja.
Der er også den her, jeg kan ikke huske, hvor han er, men Jesus kommer ind i en by på vej. Han kommer ind i en by, og hele befolkningen af byen, de er simpelthen så glade for at se ham. Og så byens rigeste mand, som er en lille mand, en meget, meget lille mand, han kravler op i en høj pæl og siger, Jesus, kom og spis måltid hos mig. Og Jesus siger til ham, kom lige ned på jorden, altså. Lige ned på jorden og tal med mig. Og så taler de sammen, og han vil godt invitere Jesus på mad, og alle de står og råber, du kan ikke, han er en syndig mand. Mm. Så det kan ikke ske, du kan ikke komme og spise hos ham. Og så siger Jesus, i aften kommer frelsen også til den syndige mand. Og det minder lidt om det her, at der er Istubar, som måske er meget magtfuld og sådan, og så lige pludselig bliver du af jung, ligesom ham, der siger, jamen nu kommer du med ind i den gæstfri, nu... Der får bare associationen, når du siger.
Jamen, det tror jeg rigtigt, men jeg tænker også, at du er inde på noget, som peger i retning af, at det også handler om den ydmygelse, som er involveret i at skulle omfavne sin egen skygge. Ikke?
Ja,
altså,
ja.
Det er igen den her, det her med, guden skal være lille, mennesket skal være stort, for at de to kan mødes.
Ja, ja.
Han går i hvert fald fra noget kæmpe til, altså apropos det der med kamelen gennem nåleøjet, det er vel sådan en ydmyghed. Ikke?
Ja.
Du kan ikke træde ind i templet uden ydmygheden. Eller
vask sine fødder, og
det store ego, der skal blive meget ydmygt for at kunne træde ind i den dimension. Ja. Måske.
Skal vi synes jeg, det er måske lige en sidste detalje, det der med, at han undgår byen. Altså, og det der med, at altså, det sker sådan lidt hemmelighedsfuldt, at Istubar ligesom skal beskyttes fra verdens larm og fra alle al snaksaligheden og altså
Twitter.
Ja, altså og det tænker jeg også lidt igen, når vi taler integration og psykedelika, sådan det der med man nogle gange sådan den der måde man lige skal værne om sine erfaringer og sine oplevelser, altså og har du haft et møde med en gud, så er det måske ikke at du bare skal buse ud og og vise det og tale med hver en mand om det, men at sådan der er et eller andet i det der med sådan at hvis du har haft et møde med guderne, så er det meget delikat den der måde man skal værne om det på, ikke?
Jeg tænker en ting er at tale om, den anden også bare det der med at komme ud i den moderne travlhed. Synes jeg især hvis man er, jeg synes især sådan noget som meditationsretreat, hvor man har været i stillhed og komme tilbage til København.
Ja.
Det føles som gift.
Ja.
Det er helt vildt.
Ja.
Den der tilstand man kommer ud af en meditationsretreat med, hvor åbent hjerte, klare sanser, nærvær, ens oplevelse er blevet oplivet. Og så kommer man ind til byen, og så den der totalt bombardement af sansindtryk, og forståelser, og af narrativer, og så langsomt hen over de næste dage, kan man bare mærke, hvordan at bevidstheden den igen bliver pakket ind, Og der er virkelig noget, altså det er et tidspunkt, hvor jeg ville ønske, at jeg havde et hyggeligt gæstehus på landet, som kunne være et mellemsted.
Ja. Og samtidig så er det sådan ligesom, den her by, det er jo de oplystes by, ikke? Så der er også en fin lille nuance i det, ikke? Det er ikke bare et spørgsmål, om man kommer ind blandt de nedrige, som vi havde, one of the lowly. Det er ikke det, der er nødvendigvis det, der er problemet, eller at det er smus og sådan noget. Det er selve videnskabens sygdom.
Ja. Ja, forståelse. Hele tiden at skulle forstå alting. Ja. Ja. Hvor at det med møde med det numinøse, jo langt hen ad vejen er en jeg forstår ikke længere, og det er lige præcis der, hvor mødet kan finde sted.
Ja. Ja. Det er der, hvor der bliver brugt de allerstærkeste gifte, som selv Jung må beskytte sig imod. Ikke? Ja. Folk der er totalt lammet, omgivet af en brun, giftig damp. Ikke? Omgivet af larmende snakkemaskiner. Ikke?
Ja. Ja, nej, det er ikke helt nemt med moderniteten. Jeg kan godt forstå, at han har fået lyst til at bygge sådan en lille borg nede.
Ja, lige præcis, lige præcis.
Væk.
Ja. Værnesområdet, giften og snakkemaskinerne. Ja. Det er godt. Skal vi tage lidt mere? Mm. Vi er jo nået til kommentarerne nu.
Okay.
Jeg kan tage et stykke.
Så det selve handlingen her, den slutter faktisk
med, selve handlingen
han kommer
faktisk
ind i huset, hvor at han er kommet ind i ægget, og helbredelsen skal til at ske.
Ja.
I det gæstfrie menneskers hus, hvor han kan finde hen på helbredelsen. Ja. Der er en meget stor pointe, det tror jeg, det er med at blive imødekommet på den måde. Ikke?
Ja. Jeg får lige lyst til lige at jamme lidt videre på det integrationsnød, for det er noget, det er noget, jeg synes, der er ret interessant nu. Det ligger mit hjerte meget nært, noget med, om vi er klar til integrationen af det hellige i sådan en profan tid. Og det kræver ligesom her, der er også sådan lidt netop, der bliver peget på, at det er vigtigt, at der er en menneskelig gæstfrihed, et hus, hvor det hellige ligesom kan inkubere. Yeah. Og det er måske nogle af de problemer, vi har, for hvor har vi de huse hen? Yeah. Hvor har vi de hellige rum?
Yeah,
og de forstående mennesker?
Yeah.
Eller de rummende mennesker?
Yeah.
Det er måske noget, der er, det er i hvert fald noget, som jeg kan se som sådan en ret stor udfordring, især når man kommer ned ad bjerget, meget høj i hatten, næsten svævende, så er det måske meget godt at have sådan et sted, et rum, som er et konkret, altså på en eller anden måde et konkret rum, forstå på den måde, at det her det er en ramme, førhen der havde man de hellige steder, man havde kirkerne, man havde undervisere, man havde praksiser, der ligesom formidlede overgangen til den profane verden. Mm. Det har vi ikke.
På
samme måde.
Nej, ikke på samme måde overhovedet.
Nu mener altså, jeg kulturelt eller indlejret.
Ja. Ja. Det jeg kommer til at tænke på, når du siger det, Alex, det er, altså kan terapirummet være det?
Yes.
Altså både ja og nej.
Ja.
Altså sådan, ja, i den forstand, at der er et sted, hvor at vi kan være med ægget og prøve at helbrede og udfolde og integrere. Men nej, i den forstand, at det ikke er det ikke er et tempel på den måde, at der er andre også, der er ikke den form for community eller fællesskab. Og der er noget der, terapilokalet ikke kan, ikke?
Det er også der, den der individualismen ligger også. Jeg går i terapi, og det er sådan et personligt valg på en eller anden måde, der har jeg ofte i sådan tidsånden måske handler om at få kigget lidt på sin. Det handler ikke om at inkubere guden. Det handler langt mere om, at jeg skal få styr på min barndom, eller styr på mine kognitive mønstre, og pille lidt ved adfærden. Men
så kan folk jo blive overrasket, når de begynder over at arbejde med drømmene. Eller,
helt sikkert.
Jeg vil også sige, at den gode terapi jo også er en stedfortræder for det kollektive, den kollektive integration, og der foregår en hel masse der, som bringer dig i den rigtige retning. Mm. Og det er måske endda vigtigt for at kunne integrere i det store, at man har et meget fortroligt lukket kolbeagtigt rum, hvor man kan lave noget af benarbejdet, frem for at gå direkte ud og sætte sig i en eller anden cirkel og sige, prøv at høre, hvad jeg har oplevet. Yes. Og så sidder folk og siger, fedt nok, men prøv at høre, hvad jeg har oplevet.
Så enig. Jeg tror bare mere, det er også forståelsen til, altså jeg har også haft sådan lidt det der med at sige, at man er psykoterapeut, eller arbejder med psykoterapi. Jeg kan mærke, at der er et eller andet i det, som fordi den oprindelige, hvis man går sådan etymologisk til værk, så er det omsorg for sjælen, eller, og så, det synes jeg, yes, Yes. Det giver mening. Men sådan igen, hvad psykoterapi er blevet til i tidsånden, så er det jo de færreste mennesker, når man hører psykoterapi, der tænker det, som vi snakker om her.
Ja.
Og udbrede den kulturelle udbredelse af sådan en forståelse, tror jeg er virkelig vigtig, i forhold til at kunne integrere psykedelika på sådan en forsvarlig måde, hvor vi både får værnet om guden, men at vi også stadig kan træde ind i verden på en eller anden sund måde.
Og det er jo også der, hvor jeg synes, at der er noget. Altså i første omgang synes jeg måske, det lød sådan lidt højtflyvende, da du begyndte at kalde mig for sjælealkymist. Jeg vil gerne dele den betegnelse med jer alle sammen, hvis I har lyst. Altså jeg synes, det på en måde er det også en super ydmyg måde at gå til det på og sige, jamen det vi sidder og nørkler med, det er sådan en eller anden form for glædelig eksperimentering med sjælelige væsker som skal, og stoffer, som skal gå op i en højere enhed, ikke? Og der er noget smukt i på den måde at gøre det poetisk og måske også almen gøre det som noget vi arbejder med. Jeg ved ikke om det giver mening.
Jo, det gør det.
Men sådan har vi vel alle sammen klienter, både nogen der kommer fordi de er interesseret i det dybpsykologiske arbejde, og så er der nogen der kommer for at blive fikset og så finder en vej, eller finder ud af, at
der er en såret istubar.
Ja, finder en anden type proces, når de så kommer ind af døren med sådan en lidt kvadratisk, praktisk, smart, kan blive fikset attitude.
Og jeg får lyst til at sige, at det går begge veje, ligesom istubars og Jungs vej går i det her afsnit, fordi nogle gange kan du måske også have nogen, der kommer, fordi de er i gang med den store glorificeret åndelig proces, men opdager, at der er i virkeligheden nogle meget bread and butter-agtige problemer, som vi skal dele med i det her.
Helt sikkert. 100%. Det er det. Det er godt. Skal vi gå til kommentarerne?
Ja,
lad os gøre det.
Hvem har lyst til at...
Jeg skal bare lige være med her. Jeg kan godt læse. Således fandt min Gud sin redning. Redningen fandt sted igennem det, man ellers måtte betragte som fatalt, nemlig at man erklærer ham for at være en indbildt figur. Hvor mange gange har man ikke ment at have bragt guderne til deres endeligt på denne måde? Dette var åbenbart en stor fejltagelse, da det netop var det, der reddede guden. Han ophørte ikke med at eksistere, men blev til en livskraftig fantasi, hvis virkning jeg kunne mærke i min egen krop. Den tyngde, der hørte til mit væsen, forsvandt, og den glohede og iskolde smertens vej brændte ikke længere mine fodsåler. Vægten trykkede mig ikke længere mod jorden, men i stedet bar vinden mig let som en fjer, mens jeg bar kæmpen. Jeg tager altså lige en bid til, fordi det refererer også til det her. Sankt Christoffer, kæmpen bar sin byrde med besvær, selvom det blot var Kristus barnet, han bar. Jeg selv var lille som et barn, og barn kæmpe, og dog løftede min byrde mig op. Kristus barnet blev let at bære, da Kristus selv sagde, mit å er blødt, og min byrde let. Vi skal ikke bære Kristus, da han er ubærlig, men være Kristus, der bliver vores å blødt og byrden let. Denne håndgribelige og tilsyneladende verden er én virkelighed, men fantasi er den anden virkelighed. Så længe at vi efterlader guden uden for os, håndgribelig og tilsyneladende, er han ubærlig og håbløs. Men hvis vi forandrer guden til fantasi, er han i os og let at bære. Guden uden for os forøger vægten af alt tungt, mens den indre gud letter alt det tunge. Ja.
Mm-hmm. Det er Jungs måde at redde fænomenerne, ikke? Redde den erfaring af de dybe sjælige erfaringer, det erfaring af det guddommelige, ved at gå sådan imaginationens vej, kan man sige. Gør det til et indre forhold, kan man sige.
Jo, præcis.
Kom ud af den konkretistiske tænkning, som også er en del af tyngden.
Ja, præcis.
Jeg får lyst, jeg ved ikke om det passer, men jeg får lyst til at sige, at det ikke engang kun er et indre forhold, men at det er et mellemværende, altså mellemværende forhold.
Ja.
Det er det der med at komme ind imellem, at, fordi det er ikke sådan et, det er ikke sådan mit private gudsforhold her, ja, eller sådan, det er sådan et, ja, det er noget, der er med, ja.
Ja, 100%
sjældent.
Ja.
Er der nogen af jer, der kender, ja, den der Christoffer-myte i Sankt Christoffer-myte, ja, i detaljer?
Det er, altså, han er sådan en kæmpe, der ligesom, mm, der hjælper folk med at komme over et flodleje.
Ja, jeg havde, det var helt min første bil. Det var en lille polo, der kom fra Schweiz af. Mm. Og så havde han brugt til at bringe mexicansk mad ud, så der var kaktusser i forskellige farver, og så stod der Pogo logo på den. Og så inden på instrumentbrættet, der var der sådan Sankt Christoffer, der bare, Kristusbarnet, ja, der sad på, ja, instrumentbrættet, som en beskyttelse, for at være, ja, i transport.
Ja, og jeg kan se her, jeg kiggede lige i nogle noter her, der står, at det betyder den bærende Kristus, det er sammensat af Kristus, og så fero på græsk, som betyder bære eller løfte. Ja. Så det er ham, der bærer Kristus. Ikke? Så, altså, ja, jeg kan godt se, hvordan det passer sammen med historien her. Ikke? Altså, her har vi, nu har vi så Istobar-bæren og Kristus-bæren. Ikke?
Ja.
Det er det. Han er både en slags Hermes-figur, han flyver afsted, og samtidig er han Christoffer.
Ja. Ja. Som har båret Kristusbarnet over floden.
Ja. Ja.
Når man ser billeder af det, har Kristusbarnet også tit sådan en jordklode i hånden. Altså, Kristusbarnet bærer verden, og Christoffer bærer sig, Kristusbarnet, der bærer verden. Ja. Ikke?
Og apropos jordkloden, han bærer, så har vi jo lige været i det der billede, hvor der er sådan en kæmpe sfære.
Ja.
Det er jo også sådan helt sådan, han bærer en hel verdensorden, eller en hel, som han bærer på sin skulder. Ikke?
Ja.
Så.
Og der er også noget interessant over det der med byrden, hvor tung den er, når den er ude for os selv, hvis den er placeret herude et sted,
ja,
og vi er på distance fra den.
Ja. Ja. Det er igen det der med det konkretistiske, ikke? Og bogstavelige, ja, over for det symbolske. Ikke?
Det er det nok at komme ud af dogmatik, for eksempel. Ikke? Dogmatisk, ja, moral, og sætte, ja, den sjældne betydningsdannelse fri, måske.
Ja.
Ja. Jeg kommer også bare i tanke om det der med, når man for eksempel sidder og mediterer, og smerte, eller hvad der, nogle ubehagelige billeder eller minder, der kan komme op, at de kommer op på en måde, hvor at vores skubben væk eller trækken tættere på sind er aktivt og placerer det som noget, der ikke er mig. Hvor tungt det så kan være at sidde og have ondt i sit knæ, eller at der er slemme minder fra barndom, eller hvad det nu kan være, der dukker op. Og så lige så snart, at den bliver sluppet, og man ligesom på en eller anden måde omfavner det og tager det på sig, oplever det helt. Altså, så kan man sidde med helt vanvittige smerter i hele kroppen, og det er bare fint. Så der er et eller andet også sådan helt fænomenologisk rigtigt der.
Ja.
At hvad hvis jeg nu bare kunne tage det her helt på mig, bare et øjeblik, ville det så lette, og så letter det faktisk.
Altså, bære det som et psykisk fænomen.
Ja,
ja.
Mm. Ja, altså, jeg kommer også til at tænke på på det, som Eva Middendorp sagde i den der snak, vi talte om sidste gang, hvor hun taler om hvordan Jung talte til sine klienter om den scene, hvor Kristus bærer sit kors i de her glasmalerier, han havde i sit lokale, ikke? At det er vigtigheden at bære sit eget kors, og det er, at det i virkeligheden er den symbolik igen.
Ja.
Ikke?
Mm.
At,
og det er vejen til Guds rige, ikke? Altså, det er, at man tager korset på ryggen,
ja,
og bærer sin egen byrde,
ja,
sin egen lidelse.
Netop gennem en selvovervindelse, ikke? Altså, han siger jo det der med, at du kan piske dig selv, du kan knuse dig selv, men du vil stadig ikke have overvundet dig selv.
Ja.
Så der er den der kunst med, hvordan er det?
ja.
Hvordan er det, man bærer byrden, ansvaret, lidelsen? Det er en mere raffineret subtil kunst, end som så.
Ja.
Og man kan stå i mange forskellige relationer til.
Ja. Ja, igen, og hvis vi ikke selv kan bære byrden, så projicerer vi, ikke? Altså, så er alt det svære, alt det der er ondt og dårligt, der uden for os, ikke? Og så har vi så problemet i vores eget indre, en kæmpe skygge, ikke?
Skal vi tale lidt mere?
Ja, lad os gøre det. Ja.
Der er mange, der i deres forsøg på at hjælpe deres syge Gud, bliver slugt af slangerne og dragerne, som lurer på vejen til sollandet. De går under i den overblændede i det i den overblændede lyse dag, der er blevet. Nej, nu jeg ved ikke, hvad der skal stå her. De er blevet til dunkelmænd med forblændede øjne. Nu går de rundt som skygger og taler om lyset, men ser intet klart. Alt vinder du gennem guden, som du bærer, men ikke hans våben, som han har knust. Våben bruger den, som vil erobre. Vær derfor ingen nar, og læg dit våben væk. Gud selv knuste sit våben. Det er nok med rustningen, som beskytter dig fra narrene, som stadig lider af erobringstrang. Guderustningen gør dig usårlig, og for de tåbeligste af narrene endog usynlig. Lad intet menneskeøje se den højt elskede, frygtelige, strålende i hans tilstand af sygdom og mangel på kraft. Betragt dine medmennesker som dyr, der ikke ved af det. Så længe de kommer på marken, eller ligger i solen, eller fodrer deres unger, eller parer sig med hinanden, er de smukke og uskadelige kreaturer af den mørke moder jord. Men hvis guden kommer til syne, begynder de at rase, da gudens nærhed får folk til at rase. De skælver med frygt og raseri og angriber pludselig hinanden i brodermorderiske kampe, da en fornemmer guden i den anden. Så skjul den gud, som du har taget med dig. Lad dem rase og flå hinanden. Din stemme er for svag til at høre for de vrede. Derfor lad være med at tale og vis ikke guden, men sid et afsides sted og syng inkantationer på den gamle manér. Sæt ægget foran dig. Guden er i sin begyndelse, og betragt det og ru nu over det med dit bliks magiske varme. Her begynder inkantationerne.
Ja. Jeg får sådan lidt en fornemmelse, jeg ved overhovedet ikke om, men der er et eller andet i den der oplevelse, ja, det virker Jung, jeg tror også til sidst i hans liv, der er ingen, der forstår mig. Ingen forstår mig. Jeg får lidt den der fornemmelse af, og også virkelig og det split i ham, som der har været lige siden barndommen mellem personet 1 og 2, at der er sådan lidt en fornemmelse af, at ikke at kunne vise den indre frugt.
Mm,
altså det, jeg får lidt den der fornemmelse igen af, at nej, det er noget, vi skal sidde helt privat med. Ja. Det er ikke tidsånden er ikke klar til.
Ja.
De andre dyr forstår det ikke.
Ja. Der er også et citat, hvor han siger sådan noget, I wanted my God to be free and alive, sådan, therefore I had to suffer, eller jeg kan ikke helt huske, hvordan det er. Mm. Men pointen er ligesom, at for at guden kan trives og være helbredende, er vi nødt til at tage lidelsen på os.
Mm.
Og holde det hemmeligt og være alene, ikke? Og jeg har det lidt dobbelt med den ikke? Yes. Altså, fordi på den ene side, jeg godt forstår ham og sådan noget, og på den anden side, men kunne du ikke lige have givet lidt mere, eller vist det lidt mere, ikke? Altså, og er det ikke split i Jung selv, snarere end det er noget almindeligt kollektivt?
Måske nærmere et split i fortolkningen af Jung.
Yeah.
Altså, fordi jeg tænker, at der er en grundlæggende sandhed, i hvert fald hvis vi holder os til den symbolik, der er på spil her, ikke? I at man kan ikke udruge et æg ved at spille bold med det. Altså, du bliver nødt til ligesom at give det noget varme og noget ro, ikke? Og sidde med det, indtil det udvikler sig. Så det er en indre vækstproces, det er en indre udklækkelsesproces, som vi jo ikke kan skynde på, og som måske også bliver forstyrret, hvis jeg ligesom lufter, eller åbner kolben for tidligt, eller lufter mine idéer, eller mine følelser for tidligt. Der er noget, jeg skal ruge over. Ikke?
Ja. Ja. Og så er det igen det der med, hvordan er vi så bruger det, altså, eller omvendt, det der med, at vi ikke skal bruge, altså vi får ikke gudens våben. Hvis vi kommer til at bruge guden som et våben, altså sådan lidt sådan, nu har vi haft de her stærke oplevelser, sådan, nu skal vi også bruge det til det der lidt inflaterede energi af sådan, at med den her gudekraft, så skal vi ud af Europa og ligesom
missionere eller?
Ja, missionere eller sådan, eller bruge den kraft til en eller anden sådan mere egoistisk intention om hvad det nu er man har lyst til at opnå, at blive magtfuld eller blive populær eller blive gøre det ene eller det andet, ikke? Hvis det bliver til sådan et ego-projekt, ikke? Altså så mister vi jo også guden der, ikke? Eller misbruger den kraft og den energi, ikke? Så der er også noget af det der med at holde det skjult og holde det lidt mere gemt af sådan, okay, men,
hvordan holder man det hellige helligt?
Ja, lige præcis, ikke? Ja.
Ja, kommer til at tænke på også Aladdin, nu bare i Disney's version.
Ja, ja, præcis, ja. Ja, ja.
Med ham, der vil bruge de kosmiske kræfter til verdensherredømmet.
Ja, ja, ja. Og der er jo også en inflation, der finder sted der, hvor Aladdin bliver prins lige pludselig og indtager paladset med stor fanfare og prins Ali, der kommer der og fører sig frem, ikke? Og han skal snuppe prinsessen.
Og,
ikke?
Og den onde skurk der vil være verdens herre sidste. Ikke?
Jo.
Og kun kan komme ind og få fat på lampen i første omgang ved hjælp af den uskyldige barn.
Ja. Så,
eller tricksteren. Mm.
Og så tror jeg, det er den der, også det der, de passager, der var i starten der, med der er dem, der bliver blændet af Østens lys, men i virkeligheden bliver de slugt af dragerne og slangerne, og bliver til mørke mænd og sådan noget. Ikke? Altså, jeg hører lidt en stikpille til, altså, til teosofi og Rudolf Steiner, eller der var jo også på det her tidspunkt, hvor han skriver det, der var jo også folk, som var sådan proto-nazister, som også dyrkede alt muligt med det ariske og Tibet. Og altså, der var mange sådan giftige former for, hvad hedder, proto-New Age-kørende, ikke?
Jo.
Der er teosofferne, der dyrkede Krishnamurti som et eller andet ny...
Og spiritisterne, Aleister Crowley og sådan noget, som også har nogle ret besynderlige... politiske idéer.
Så det der med, at han ikke, også det han siger, læg gudens våben og ikke at ville have erobringstrang.
Ja.
Altså jeg tænker, han lever i en tid, hvor man længe har koloniseret Indien og alle mulige andre steder, og grunden til, at man ville vide, hvad buddhismen var og hinduismen var, det var sådan, så man kunne få dem gjort kristne.
Ja.
Ikke? Altså man ville ud og missionere.
Ja.
Så han vil både af med den der kolonistiske, imperialistiske attitude, den vil han af med, men han som nedvurderer Østen eller andre kulturer, og tror, at det kristne og det vesterland, det europæiske og det videnskabelige, er det rigtige, det bedste, det højeste. Men samtidig vil han heller ikke gå over og blive sådan en Rasmus modsat, som måske, altså man så gør og siger, at Østen har forstået det hele, og Vesten er ligesom...
Altså en idealisering af Østen, at de er bare oplyste.
Ja.
Jeg kommer også til at tænke på, når man snakker om kræfter og våben, så er der også den der idé, i hvert fald i buddhismen og hinduismen, om siddhis, altså om magiske kræfter, og kunne lave... og være mirakel, altså man sådan kan skabe mirakler, hvis man ligesom bliver oplyst, eller opvågner. Og der er også
fat i nogle spiritual powers.
Yes, spiritual powers. Og her der er et eller andet med det der, nej, smadrer de der, at det er ikke dem, det er ikke våbne, det er ikke miraklerne, der er det vigtige. Men til gengæld er armoren, den er vigtig. Den er virkelig vigtig. Så den der fornemmelse af, tænker jeg, kommer jeg i hvert fald til at tænke på, noget af det, som jeg synes...
Forsvaret.
Forsvaret, men også den der følelse af en eller anden, det jeg kommer i kontakt med er... Min første ayahuasca-oplevelse efterlod mig med sådan en grundlæggende følelse af usårlighed. Der er masser, der er sårbart, men der er en eller anden brynje, der er lavet i et eller andet magisk sted, som man altså ikke lige kan penetrere sådan lige. Den er vigtig, også når man kommer ud til alle slangebidene, at der er et eller andet i ens inderste guddommen, eller hvad man skal kalde det, som er godt nok har smidt sit våben, forhåbentlig, men som er velpansret. Eller som er beskyttet.
Ja, der skal en vis beskyttelse til. Ikke?
Yes.
Ja.
Ja, jeg kommer så til at tænke på noget meget mere jordnært måske, men I sad og talte, så kom jeg til at tænke på Indiana Jones and the Last Crusade, hvor det er den, hvor den gode af dem, hvor han er sammen med Sean Connery, som er hans far. Ikke? Men da de kæmper jo med nazisterne, om at finde den hellige gral. Og til sidst så ankommer de så i gralstemplet, og så er der det her med, at man skal udse sig den hellige gral, og der er så en af nazisterne, der er kommet før, før dem, og han står og skal vælge den hellige gral, og der står sådan en masse gralskopper, de ligner alle sammen, de kunne alle sammen være gralen, og nazisten han går efter den største og mest juvelbesatte af dem, som må være Kristus gral, for den er den smukkeste af dem alle sammen, ikke? Og så drikker han af den, og så forvitrer han sådan, hans sjæl smuldrer væk, og han brænder op der foran øjnene på de andre, og så viser det sig selvfølgelig, at Kristuskoppen, det er lærkoppen, ikke? Det er den mest primitive af den, og hvad der så sker med den, er jeg ikke sikker på. Jeg tror faktisk, den bliver fortabt i dybet i den der scene, de får den vist aldrig med hjem. Og det giver jo så også god mening, at der ligesom er der igen den der fornemmelse af, at Buddhaen bliver knust.
Og urten bliver tabt, ikke? Yes. Apropos Gilgamesh. Ja.
Urten bliver tabt, ja, det er rigtigt. Og så står vi tilbage med det dødelige liv. Fantastisk.
Og ydmyghedstemaet igen, ikke? Ligesom med det der med at få kamelen gennem nåleøjet, og istubar gennem døren til det ydmyge gæst. Gæst og helbredelseshus der, ikke? Men jeg synes også, sjovt at tænke på, altså, eller blev bare optaget af det der med, at han også prøver ligesom at adskille sig. Han prøver både at den gammeldags kristendom vil han væk fra, men han vil heller ikke ind i det der proto-new age eller spiritisme-miljø. Så det, man får også nogle små reminiscenser af her, hvordan han forsøger at navigere mellem de her to. Altså apropos at finde middelvejen, eller ikke at i hverken den ene monster eller den anden monster, ikke? Men at navigere båden igennem.
Præcis. Og det bliver så den symbolske forståelse af kristendommens egentlige symbolske budskab. Ja. Ikke?
Og han går jo til Østen, han lader sig jo inspirere, altså også 100%. Nu her er han jo på en måde nået til Mellemøsten, altså Gilgamesh er jo sådan en mellemfigur, kan man sige. Men i nogle af de billeder, der kommer senere, der er jo også Buddhaer, der sidder og mediterer i flammer og alt sådan noget, så... Og han siger også afsted, Jung, at europæerne er kommet til Indien og så videre som de her erobrere med deres overlegenhed. Men det, der vil ske med tiden, vil være, at det vil inficere vores imperium, ligesom romerne kom til Palæstina, og lige pludselig så var romerne blevet kristent.
Det er slangen, der bider i hælen.
Der er jo sket meget siden, ikke? Altså, buddhismen og sådan noget er jo meget mere præsent i vores kultur, end den var for 100 år siden, når han skriver det der. Det var meget mere fjern virkelighed, ikke? Så der er det helbredende slangebid godt i gang, kan man sige, ikke? Men samtidig en balancegang, vi stadig står i, ikke? Altså, hvor meget skal man smide vores egen kulturarv over bord?
Ja, og samtidig kan man sige, at buddhismen bliver jo også bidt i hælen af mindfulness-bevægelsen og sådan nogle ting.
Ja, altså, det er jo et liberale subjekt, der skal
tage op til mere. Der er helt klart en konfrontation mellem forskellige ting, ikke? Hvor der kan ske noget frugtbart, og der også kan være nogle giftbid af begge veje måske. Ikke?
Ja. Der bliver løsningen for Junge altså at sidde et afsides sted og synge inkantationer.
Ja, det er rigtig vigtigt. Vi snakkede lidt om det her, fordi inkantationer, det har sådan ligesom en det kan være betyde en besværgelse, men det kan også betyde en påkaldelse, og det har også det her med cantare, som betyder at synge, ikke? Så det er også en besyngning. Ja. Så det er meget vi synes at vi har valgt at bevare inkantationer, som er, eller det er der ikke noget, der hedder på dansk, men det har vi altså valgt at opfinde det ord, fordi det er det bedste ord for det her. Det er den her særlige, besværgende, påkaldende besyngelse. Vi påkalder os guden, vi besværger et eller andet, og vi besynger. Man får også lyst til at sige, der får jeg sådan en fornemmelse af lovprisning.
Ja, også, ikke? Præcis. Altså, og bøn også.
Og bøn. Ja. Så der er rigtig meget, det er et rigtig, rigtig, hvad hedder det, prægnant ord.
Ja. Og så det der besynges er guden, der på en måde er inkuberet i det, ikke også?
Ja, lige præcis. Ja. Så det er ret vigtigt, at det er den måde, man, man med sit bliks varme, med bliks magiske varme fremkalder guden, ja. Det er ja. Ved den her.
Ja.
Det er, man får næsten sådan en mantra fornemmelse, synes
ja,
jeg.
Ja, lige præcis, det gør ja. Jeg også. Ja.
Så det er sådan en meditativ rune og besøgelse og måske
mantra-agtig
vækkelse ja. af kraften.
Ja, det er sjovt. Det er både, jeg får det der, apropos det der med at komme tilbage til egen kultur, så synes jeg, det er meget sjovt, at vi har ikke noget ord for det her. Men man har mantra i Østen, længere vestpå, nede i Amazonas, der har man Ikaros hvor det er helt samme idé.
Ja.
Altså simpelthen musisk form for trylleord, der ligesom hjælper en med at være i relation, eller at modne relation til ånden.
Ja.
Men der er sådan nogle ting, der ligger tæt på i lovprisning og lovsang. Og
ja, lovsang. Ja.
Ja. Ja. Så der har man jo også, altså, ja, der er jo, det findes jo i forskellige versioner i bøn også, tænker jeg, de der repetitive bønner.
Ja.
Nu sidder jeg også og piller med min halskæde her, som jeg også nogle gange bruger som sådan en bedekrans, maleragtig ting, ikke? Ja. Det er sådan lidt den tilstand at være i, ikke?
Præcis.
Jeg gør det også i terapi.
Ja.
Altså sådan, ikke? Der er både af den der, men når man sidder med klienten, der er der sådan en kitty, 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 kitty.
Kom,
lille mus, kom ud af hullet.
Ja, ja, ja.
Og så samtidig det der med at sidde og piller ved halskæden, fordi vi sådan vente, vi roer over noget. Så, whoop, der var den, ikke?
Yes.
Det er jo en særlig disciplin også i sådan det mere dybdepsykologiske terapi, ikke? Men man roer, der er en meditativ udklækning
ja.
I det.
Ja, ja, ja. Godt billede. Ja. Men det er meget spændende, hvor at den praksis, altså inkantation, altså det virker som om, at for Jung, at det refererer tilbage til noget før kristent i antikken, eller sådan i græsk, altså, og det kender jeg ikke så meget til det der, men man kan jo sagtens forestille sig, at der har været nogle praksiser og nogle
ja, det kunne være spændende at undersøge altså, lidt nærmere til næste gang, når vi skal i gang med selve afsnittet inkantationerne.
Og det er også apropos det der med Peter Kingsley, der gør et stort nummer ud af med det her afsnit præcist, at det er ligesom begrebet om farmakon, der er det centrale, kan man sige, ikke?
Ja.
At det både er en gift og en medicin og et trylleord på en gang.
Ja. Ja, og der er inkubationen også, den helt centrale praksis for Kingsley.
Mm. Måske tryllesang. Jeg kommer i kontakt med Harnegraf. Jeg har ikke læst den, men han har skrevet en ny bog omkring om hermeticisme. Og der er en helt fantastisk podcast med ham. Mm. Han er historiker inden for det esoteriske. Og han beskriver ligesom, hvordan at i den sidste scene, hvor at Hermes Trismegistus og hans elev Thoth ligesom skal nu opnå den totale oplysning og opvågning. Og meget af det her, det er meget, meget sådan tibetansk buddhistisk faktisk. Det er ret syret, hvordan det er bare andre billeder. Men måden, de gør det på, det er, at de omfavner hinanden, og så synger de vokaler.
Yeah.
Og det er sådan noget, og det gør de sammen. Ja. Og det er ved den der frekvens, ved den resonans, at så går overføringen fra underviseren, fra den oplyste Hermes Trismegistus, og ligesom, og vibrationen går ind i subtilkroppen på Thoth, og så får han også oplysningen.
Ja.
Ja.
Det er sindssygt spændende. Man ved i Egypten, at de har arbejdet meget med lyd, og nogle af de kamre, der er i pyramiderne, er ekokamre, altså der er lavet med sten, der giver en sindssyg resonans. Mm. Altså, så der kan man godt forestille sig, at de har siddet i nogle af de der pyramider i de der kamre, der var resonanskamre, ikke? Og sidde og chantede, og så til sidst er man ligesom kommet i en tilstand på grund af de frekvenser der. Mm.
Ja, og der er noget, der er noget sådan meget grundlæggende alkymistisk sandt i det der med samklang. Mm. og betydning, ikke?
Ja.
Overføring af viden og visdom og samklang, det opleves sådan, ikke? Ja. Det opleves sådan, som når visdommen er der, så klinger vi sammen.
Ja,
ikke?
Mm. Ja, så der er både en samklang, men jeg tænker også, der er også samklang er også noget nærmest er ens. men der er også den her fornemmelse af resonans, som er den der overføring, altså den der fornemmelse af, fordi tit så kan overføringer godt være sådan noget, altså så er det den psykologiske overføring, men der er også den der overføring i sådan en lidt mere guru-forstand, hvor man får en overføring af
transmission.
En transmission, som bliver sådan et eller andet, det ved jeg ikke, meget højt flyvende, men egentlig, det, sådan kan oplevelsen i hvert fald være i psykoterapi, synes jeg, at det sker jo bare i møder med mennesker, når man når ind i resonansrummet, at sådan en gang, så kan der være en eller en transmission, som er ordløs, men som sker imellem to resonerende kroppe, som ligesom afstemmer hinanden.
Ja, vi kan nørde det rigtig meget, men jeg synes, det er vigtigt at bemærke, at det netop ikke er to enslydende toner, der resonerer med hinanden. Altså, vi taler, når vi taler om harmoni, så skal der være mere end en tone. Yes. Der skal faktisk helst være tre, fordi ellers opstår der ikke noget, som klinger sammen. Altså, så det er det er de to, der klinger med det tredje. Det er en alkemistisk ting, ikke? Igen, det er de to, der bliver til det tredje.
Men det er jo spændende, fordi jeg tænker, det kommer netop ud af, at vi er i resonans, og så går det op i en højere enhed, og så kommer det tredje.
Det er den højere enhed, det er det, vi taler om, ikke?
Yes. Ja.
Men alle tilstanden er jo også grundstemninger, ikke? Det er det der grundfænomenet i det, ikke? Ja. Altså,
Og så synes jeg bare lige en sidste rigtig fint, det der med, at det er ved blikket, blik og varme, opmærksomhed som varme, og det synes jeg bare er så tydeligt, når man arbejder med psykoterapi eller med meditation, det der med, jeg synes den største gave, hvis en klient begynder sådan at være mere opmærksom på sit liv, indre, ydre, på hvad der sker i drømmelivet, så begynder der at være en eller anden, og ligesom op opmærksomheden selv kan finde ud af at dosere en eller anden form for varme.
Og der har vi bålet igen, ikke?
Ja, der har vi nemlig bålet, hvor noget kan begynde at, at blive tilberedt. Ja. Der er tilberedende proces, der begynder at gå i gang.
Og det er også basalt i terapi, ikke? Altså det der, apropos sådan unconditional positive regard, eller i MAPS, deres MDMA-terapi, der siger, at du skal have... det handler om holding space with empathic in tuned presence.
Yes.
Så og det der med, at der er mange, der ikke forstår MAPS' approach til psykoterapi, fordi de ikke gør så meget, men de man skal bare holde opmærksomheden på ægget. Så bliver det ud af sig selv.
Det er rigtigt, og så kan man så sige, når man så er inde i det terapeutiske rum og i en langvarig proces, så skal man arbejde med varme på mange forskellige måder, fordi nogle gange så er det den bløde opvarmning og udrugning, og andre gange det er ting, der skal brændes af, og andre gange så er der ting, der skal køles ned.
Men det er i hvert fald en basal erfaring i psykoterapi, det der med, at selvom terapeuten bare sidder der og holder rum, så er det utroligt virksomt rum, det der, ikke?
Det,
hvis det gøres rigtigt.
Det. Man kunne blive ude.
Ja. Ej, det er så meget spændende emne.
Det er godt, men det skal vi have masser med næste gang, fordi der bliver ægget rodet ud i en længere seance.
Må jeg lige en sidste kommentar vende tilbage til den første dag, afslutningen af den første dag, hvor Jung skriver: vi må tænke på Gudens helbredelse. Jeg følte dem igen med vished, at mit liv ville være brudt midt over, hvis jeg ikke formåede at helbrede min Gud. Derfor blev jeg hos ham den lange kolde nat. Ja. Jeg følte, at mit liv ville være brudt midt over, hvis jeg ikke formåede at helbrede Guden. Bare lige for ligesom at afslutte med, hvor vigtigt det er, hvor centralt det er, det her i den røde bog og i Jungs liv i det hele taget, ikke? Og hvad det er, vi har med at gøre.
Det er en slags bro eller et bjergpas, vi passerer her, ikke? Mellem to store dele af bogen.
Og jeg får også en fornemmelse af, at det helbredte er ligesom det hellige, det er det, der er helt. Det er det, der er... Og så jeg får også jeg synes jo, den røde bog for mig er en hellig bog, eller en religiøs tekst. Og jeg synes også, han prøver at redde det religiøse instinkt i mennesket. Forstået den måde, hvis man ser religio eller religiare, som det måske kommer fra, så betyder at knytte an til eller knytte tilbage til. Ja, at det er noget, der skal binde sammen. Ja. Og det er det, som hans... På mange måder, så i den forstand, så er jungiansk, eller sådan den form for dybde psykologisk psykoterapi, er faktisk et stykke religiøst arbejde.
Ja. Men den er en hellig bog, uden at blive et relikvie.
Ja.
Og det er ret væsentligt, ikke? Den er en levende oplevelsernes fantasiens bog også, ikke? Som kan have den der, altså den der er både de blomstrende fantasier, og der er det her med oplevelsen med imaginationens bog, ikke? Fordi hvis den blev en hellig bog i den anden forstand, så er der et eller andet ved den, som så ligger som en død kæmpe på, yes, på jorden. Ja, 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 ikke?
Jo, han forsvarer sig jo hele tiden med dogmatismen, og den er jo også fyldt af alt muligt synkronistiske ting og kætterisk og hedenske elementer. Ikke? Så på den måde er der en ret fri betydningsdannelse, der også foregår samtidig med den. Den ligesom tager det materiale, man ligesom må tage udgangspunkt i, ikke? Altså den kristne kultur og den græske kultur i møde med Østen, som vi ser her, ikke? Mm, ja. Det er jo sådan en global inkubationsproces og møde, som man har gang i. En
dyb, dyb helingsproces.
Ja, og som så er skrevet for 100 år siden, men som vi står fuldt drøn i stadigvæk. Ja. Altså
med, ja. Vi halser efter.
Ja, men måske også fordi der er, altså den dybe set er universel. Altså det er noget, der kan foregå i et hvert menneskeliv. Mm. Ja.
Ja. Fantastisk.
Tak for det.
Tak for det. Tak for det. Fornøjelse. Ja. Vi snakkes ved derude.